aktuelnosti.
Časova, 3 minute. Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate emisiju Aktuelnosti, a evo šta između ostalog možete da čujete ukoliko ostanete sa nama do 18 časova. Povodom je sastanka u Istanbulu. Dragan Čović pozvao Bakira Izetbegovića da uvodi novu praksu rad predsjedništva BiH, što, kako je rekao, neće proći bez posljedica. Tim ljekara iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske sutra putuje u Hage kako bi pregledali srpske zatvorenike Stojana Župljanina i Miću Stanišića. U Banja Luci danas održana prezentacija projekta Ekozona Korićan. To je samo dio onoga što možete da čujete ukoliko ostanete sa nama do 18 časova. Sa vama su Draško Vrhovac i gosti Mirka Eskić.
Neka drugom ljubav brane, neka drugom kradu sne, to ne mari srce moje. Ono vjerno ljubite, pa nek pjesne sve oluje. Nek se zemlja vrtit stane, ja ću vječno biti tvoj. Ti si pjesma u tišini, ti si moja sudbina, moje jutro, dan moj bijeli, moja želja jedina. Zlatna zvijezda moga sna. Yeah.
ja u noći, zlatna zvijezda moga sna. Sna.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragane Čović optužio je bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića da je odlaskom u Istanbule na sastanak s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem doprinio ponovnom uvođenju nekih instrumenata i praksi koje će proizvesti posljedice. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska ima puno povjerenje u Vučića i u njegovo učešće na tom sastanku, ali ovdje je riječ o Bosni i Hercegovini i onome ko nju predstavlja. Uz puno razumijevanja ovakvog stava, Vučić je poručio da je dobro kada ljudi razgovaraju, informiše Radan Škipina.
Dragan Čović i Mladen Ivanić su svom kolegi u predsjedništvu BiH, Bakiru Izetbegoviću, jasno stavili do znanja da je odlaskom na sastanak sa Erdoganom i Vučićem ponovio raniju praksu uvođenja novih instrumenata, čime će biti proizvedene posljedice. Takva praksa koju Izetbegović u zadnje dvije godine ponavlja nekoliko puta nema smisla, navodi predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović. Ne smeta nam što Izetbegović u posljednje tri godine otišao u Tursku 20 puta, ali u ovom slučaju je bilo riječi o trilaterali koja nije zvanično dogovorena. Zvanične trilateralne razgovore smo planirali za početak godine i to sa Srbijom i Turskom, kao i sa Hrvatskom i Turskom, s ciljem unapređenja odnosa, spuštanja političkih tenzija, novog ekonomskog zamaha i rješavanja pitanja granice sa Srbijom i Hrvatskom, potvrdio je Čović. Izetbegović opovrgava tvrdnje da je u Istanbulu bio sastanak trilaterale, već samo radni susret.
Ne, to je bio radni sastanak na kojem sam se ja jasno ogradio da mi tu možemo tragati za modelom koji će zatim biti prihvaćen u Bosni i Hercegovini. Ja nisam otišao u svojstvu predsjedavajućeg koji bi tu nešto potpisao, presjekao i tako dalje. Jer smo radili na tome da pripremimo dobru stvar koja ima šansu da prođe u kompleksnom načinu odlučivanja u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je kazao da je Izetbegovićev odlazak u Istanbul ozbiljan presedan i opasnost za Bosnu i Hercegovinu zbog pokušaja da se predstavi kao predstavnik BiH. Na ova upozorenja odgovorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdnjom da se Izetbegović na sastanku u Istanbulu predstavljao i nastupao kao bošnjački član predsjedništva i da ne vidi ništa loše u tome što se razgovaralo u tom formatu. Član glavnog odbora SNSD-a i poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac izjavio je da ta stranka neće tolerisati Izetbegovićevo ponašanje, jer je to politički manevar s ciljem da se ispita donja granica saveznika SDA u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
Bakir Izetbegović ne može da predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Potpuno vidljivo da on pokušao da se predstavi kao vlasnik Bosne i Hercegovine i da je upravo ono što on kaže stav Bosne i Hercegovine. Za nas je to potpuno neprihvatljivo. Mi nismo politički naivni. Niti dozvoljavam da neko bez stavova, bilo da je riječ o stavovima institucija Republike Srpske ili bilo da je riječ o stavovima predstavnika Republike Srpske zajedničke institucije, iznosi stavove u ime Bosne i Hercegovine. Mi to nećemo da tolerišemo. To ukoliko može da toleriše SDS, a očigledno da može, to govori o njima. Vidljivo je da Izetbegović govori u ime građana Bosne i Hercegovine. To je za nas potpuno neprihvatljivo jer to nije usaglašeno Bosne i Hercegovine. Nećemo da dozvolimo jednu takvu praksu da neko može da govori u ime građana Bosne i Hercegovine, u ime Republike Srpske, a da to nisu zvanični stavovi institucija Republike Srpske. Mislim da je to potpuno jasno, potpuno vidljivo, da je to, rekao bih, politički manevar Bakira Izetbegovića pokuša da vidi koja je to donja granica nekih koji su zajedno sa njim u vlasti na nivou zajedničkih institucija. To što SDS brani Bakira Izetbegovića, to je potpuno jasno iz razloga što je Bakir Izetbegović šef takozvanog Saveza promjene na nivou zajedničkih institucija.
Poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Borislav Bojić smatra da se dogovori u Istanbulu bez velikih problema mogu u predsjedništvu BiH provesti kao formalni, jer ne štete ni jednom konstitutivnom narodu.
Pa vidite, ja koliko znam, tamo nije ni iznošen stav predsjedništva, već su razgovarali uvaženi predsjednik Srbije, Vučić i gospodin Izetbegović, i svaka vrsta razgovora, a posebno kad je u pitanju naravno učešće velikih zemalja poput Turske, je nešto što je sa svaku vrstu pozdravljanja. Ja smatram da gdje god se razgovara i gdje god se traži rješenja da je to dobro. Kogod da razgovara, mislim da je to sasvim u redu i nema razloga da se ne razgovara. Kada su u pitanju zvanični stavovi predsjedništva, u svakom slučaju ja sam legalista i smatram da u formalnom smislu to treba da provede se kroz procedure predsjedništva i na takav način se mogu iznositi stavovi predsjedništva. To ne znači da će biti zabranjeno članovima predsjedništva da vrše razgovore, da komuniciraju, da razgovaraju, da saopštavaju svoje stavove. Ako se dogovori minimum zajedničkih interesa kada su u pitanju posebno Bošnjaci i Srbi na prostorima Bosne i Hercegovine, to je značajan napredak za sve koji žive u ovoj zemlji i mislim da tu na kraju krajeva nema razloga da se plaši ni treći konstitutivni narod i bilo ko ko živi u ovoj zemlji ako se ljudi dogovaraju oko toga, ako se predstavnici građana naroda dogovaraju oko toga kako u budućnosti organizovati dobrosusjedske odnose i dobre odnose među konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini. Ne vidim nijedan razlog da se od toga pravi problem.
Iako mediji kao prioritet razgovora Erdogana, Vučića i Izetbegovića izdvajaju usaglašavanje pogleda prema izgradnji trase autoputa i brze ceste od granice Srbije prema Sarajevu, čini se ipak da je najsnažnija Vučićeva poruka i uvjerenje da će se zajedničkim naporima obezbijediti trajan i siguran mir i za srpski narod, ali i za Bošnjake i Hrvate i za sve druge koji žive na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Od nesreće i bjede. se zdravi, neko sreću ne ukrade. Anđela sjede, čuvaju me od nesreće i bijede. Dva anđela daju noću rade, paze da mi neko sreću ne ukrade. Na ramenima mi dva anđela sjede, čuvaju me od nesreće i bijede. Dva anđela daju noću rade, paze da mi neko sreću ne ukrade. Paze da mi neko sreću ne ukrade. Paze da mi neko sreću ne ukrade.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U nastavku idemo do opštine Pelagićevo. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je danas na manifestaciji povodom obilježavanja 25 godina postojanja opštine Pelagićevo da je ta lokalna zajednica veoma napredovala i doprinijela razvoju Srpske. Đokić je naglasio da je Pelagićevo jedna od opština koja je nastala u specifičnim okolnostima kada je stvarana Republika Srpska, te da ova lokalna zajednica nije samo potvrdila svoje postojanje i razloge osnivanja, već je i doprinijela razvoju Srpske. Pelagićevo je pretežno agrarno područje i sigurno je da će njegov razvoj najviše ići u tom pravcu, ali treba imati u vidu da se može i razvijati neki drugi segment privrede i na tome će se raditi. Najavljeni projekat izgradnje fabrike za proizvodnju pirotehničkih sredstava i ta će fabrika predstavljati potpuno novu vrstu proizvodnje u ovom dijelu Evrope. Vlada Republike Srpske u mnogim projektima od stvaranja ove opštine dala ogromnu podršku, a posebno ćemo u ovoj godini raditi na završetku nekih radova u oblasti infrastrukture, kao što je uređenje centralnog dijela naselja, sjedišta opštine, izgradnja malog trga, uređenje saobraćajnica i završetak projekta Vasu Pelagić, jer nam je cilj da podržimo lokalno stanovništvo da bi bolje živjelo, istakao je Đokić. Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš, kojem je na današnjoj svečanoj akademiji uručena plaketa za doprinos u razvoju opštine Pelagićevo, rekao je da je to velika čast, ali i obaveza da se i u narednom periodu pomogne ovoj maloj lokalnoj zajednici. On je naveo da je u proteklih nekoliko godina samo iz budžeta vlade u Pelagićevo uloženo 1.300.000 maraka u okviru projekata obnovi i rekonstrukcije stanova, vjerskih objekata, infrastrukture i projekte održivog razvoja, te najavio da će ulaganje u ovu opštinu biti nastavljena. U naredne dvije godine u opštini Pelagićevo u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja i projekta rekonstrukcije stambenog fonda biće uloženo oko 850.000 maraka, naveo je Čordaš. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović rekao je da su predstavnici vlade Srpske danas u Pelagićevu da pokažu da služe narodu i podrže buduće projekte. Ministarstvo rada je u proteklom periodu dalo puni doprinos kada je riječ o rješavanju stambenih potreba porodica poginulih boraca i invalida od prve do četvrte kategorije, zatim pitanju izgradnje spomenika, znatna sredstva su uložena u socijalnom zapošljavanju i zbrinjavanju lica sa invaliditetom, u svemu što je potrebno, naveo je Savanović. Predstavnici vlade Republike Srpske prvo su se sastali s načelnikom opštine Pelagićevo Simom Stakićem, zatim su posjetili gradilište administrativno-kulturnog centra, a nakon parastusa za poginule borce održana je svečana akademija. Tim ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske sutra putuju u Hag da bi u četvrtak 1. februara pregledali bivšeg načelnika Centra službe bezbjednosti u Banja Luci Stojana Župljanina i nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srpske Miću Stanišića. Banja Lučki ljekari utvrdit će zdravstveno stanje srpskih zatvorenika i odlučiti o daljem toku liječenja. Sve troškove liječenja sosiće ljekari. Na zahtjev Stojana Župljanina i Miće Stanišića Banja Lučki ljekari dobili su odobrenje Haškog tribunala da doputuju u Hag i pregledaju ih, izjavio je vršilac dužnosti UKC-a Vlado Đajić koji predvodi tim ljekara koji putuju u Hag.
Cilj nam je da utvrdimo zdravstveno stanje haških osuđenika i da na osnovu pregleda i pregleda njihove dokumentacije damo smjernice o daljem njihovom liječenju.
U timu je i načelnik klinike za neurologiju Siniša Miljković. Prema informacijama kojima ljekari iz Banja Luke raspolažu, Stojan Župljanin je imao moždani udar i vidjet će što je urađeno od dijagnostike i da li mu je pružena adekvatna ljekarska pomoć i da li se pravilno liječi u Hagu, rekao je Miljković.
Raspolažemo sa znanjem i sa iskustvom dovoljnim da možemo otići tamo, steći uvid u situaciju i eventualno predložiti neke dalje mjere koje se mogu preduzeti sa našim pacijentima tamo.
U Hag putuje i specijalista kardiologije Nikola Šobot. Kaže da će izvršiti procjenu kardiovaskularnog sistema, utvrditi način dosadašnjeg liječenja i vidjeti koju terapiju bi srpski pritvorenici trebalo ubuduće da koriste. Shut up. Savjet ministara BiH prihvatio je prijedlog odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Riječ je o nabavci opreme koja nije proizvedena u BiH. Prihvaćena je informacija Direkcije za evropske integracije u vezi sa upravljanjem procesom evropskih integracija. Ipak je problemi sa odgovorom na upitnike Evropske komisije ostaju opširnije. Milan Stojić.
Kada je riječ o odgovorima na upitnik Europske komisije, još nema potpunog konsenzusa u BiH, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Mirko Šarović.
Konstatovano je da kada je u pitanju upitnik nisu završene aktivnosti koje se odnose na poglavlje 22. To je jedino što mogu da kažem.
Savjet ministara danas je usvojio dokumente koji će pomoći izvoznicima, odnosno omogućiti olakšice za uvoz opreme koja se ne proizvodi u BiH, kaže ministar Šarović.
Mislim da će ovo biti značajne i veoma korisne olakšice za privrednike koji ulažu u svoje proizvodne pogone sa opremu koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini. Sigurno će koristiti svim potencijalnim investitorima, značajno će, rekao bih, pomoći investicionu klimu u Bosni i Hercegovini, pomoći novim investicijama u zemlji.
BiH preduzima korake da se odblokira izvoz jabuka u Rusiju, rekao je Šarović i dodao da je resorno ministarstvo Republike Srpske već skinulo sa liste izvoznika koji je prekršio sporazum.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da ti se nadam. Prošlo je već 3 godine i mom je strpljenju kraj. Rekla si ništa ne brini jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Moji se drugovi žene svi i gledaju me u čudu. Koliko još ćeš čekati tu devojku ludu? Rekla si ništa ne brini jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Čekam te jer si najlepša, za mene jedina prava. Nije mi važno šta kažu svi, ja ću te čekati. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći.
Me and
17:35 i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Slijepa fizioterapeutkinja iz Bijeljine Emilijana Krsmanović godinama vodi bitku za opstanak, tražeći od društvene zajednice u kojoj živi samo jedno pravo da poštenim radom zaradi novac za svoju porodicu. Nakon rođenja trećeg djeteta sudbina se okrutno poigrala s Emilijanom. Izgubila je očni vid, ubrzo nakon nerazumijevanja supruga postala je žrtva porodičnog nasilja. Opširnije Dražen Glišić.
Emilijana Krsmanović svakodnevno u školu šalje troje djece, samohrana je majka bez pomoći supruga koju je ostavio nakon što je izgubila vid. Posao joj je prijeko potreban kako bi olakšala egzistenciju. Zajednica u kojoj egzistira godinama ne čuje njene apele za pomoć.
Osjećam se kao pčela u tegli staklenoj koja je zatvorena, ispred nje je stakleni zid, a vi jednostavno nemate mogućnosti da izađete van toga.
Nakon gubljenja vida završila je školu za slijepe u Sarajevu, smjer fizioterapeut. Radila je volonterski taj posao 2 godine u Banji Dvorovi, ali nije dobila stalno zaposlenje.
Gdje sam radila rame uz rame sa zdravim fizioterapeutima, gdje čak ni moji pacijenti koji su dolazili svakodnevno na terapije nisu ni primijetili dok ja ne kažem da imam oštećenje vida i da ne vidim.
U međuvremenu joj je ukinuta socijalna pomoć Centra za socijalni rad. Povremeno radi poneku masažu u privatnim salonima ljepote, ali to je rijetko i nadoknada je zanemarljiva. Sebe je nekad vidjela u domu zdravlja, ali iz nekog razloga u sklopu CBR-a ne postoji manuelna masaža.
Čak što više za mene bi stao i Fond za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Obraćala sam se i gradonačelniku Bijeljine. On je naravno šaljiv način rekao da ja treba još malo da se strpim. E sad ja trpim i čekam i vidjet ćemo šta će biti.
I s obzirom na sve što ju je snašlo, Emilijana je srećna osoba. Marija, Marko i Mihajlo su dobri učenici. Najstarija Marija najčešće pomaže u kućnim poslovima i brine o braći.
Ja idem na hor i išla sam na folklor do skora, ali sam napustila i brat također. Mihajlo, najmlađi brat, trenira fudbal, pa ga eto vodim.
Emilijana je vid na desnom oku oštećen 100%, a na lijevom 90%, ali ova hrabra žena je umeđu vremenu naučila da se kreće uz pomoć štapa u gradu, a u domaćinstvu čak bez pomagala, jer poznaje prostor. Član je Biljinske biblioteke za slijepe, Banja Lučka biblioteka za slijepe joj redovno šalje određena književna djela, piše autobiografiju. Nadležne Biljinske institucije pronalaskom posla za Emilijanu bi itekako olakšale život njenoj porodici.
Radio Republike Srpske.
Svi nosiće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazneki od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika napravit će konfete, retuširana lica od prašine i sete. I kažu bit će kriza ko 30 i neke, izgoreć je sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke da ne vidim od svetla i ne čujem od jeke. Vreme iza nas, vreme ispred nas, vreme iza nas, vreme ispred nas. Biće manje para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadat će lišće, ko strane s kalendara. A neka lica nova, i neka lica stara. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke. Izgorat će sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine, još dovoljno daleke. Da ne vidimo svetla i ne čujem od jeke. Vreme iza nas, vreme ispred nas, vreme nas. Ne čujemo djenke.
17:46. U Banja Luci je predstavljen projekat Ekozona Korićani o kojoj su govorili predstavnici konzorcijuma Heritage Turk. Ovaj konzorcijum planira da uloži 4,2 milijarde evra u izgradnju ovog turističkog kompleksa na obroncima Vlašića. Opširnije Mirjana Grabež.
U kompleksu Ekozona Korićani planirano je da budu smješteni zdravstveni, sportski i turistički objekti, kao i hotelski i biznis centri, golf tereni i aerodrom. Predsjednica Heritage Turk platforme Ebru Gersan kaže da je gradnja kompleksa planirana tokom narednih 10 godina, a realizovaće se u fazama.
We will use the local subcontractors.
Upotrijebit ćemo lokalne ljude koje ćemo uposliti kao oni koji imaju najam. Imamo dug put da završimo sve legalna pitanja i za vrijeme ljeta i jesen završit ćemo sve u vezi zemljišta i organizacije zemljišta. Nadam se da će to biti dokaz vama da smo stvarni investitori, da ćemo proći kroz te faze.
Nakon što se upoznao sa idejnim rješenjem projekta Ekozona Korićani, ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković istakao je da je izgradnja kompleksa dugotrajan proces, a većina objekata bit će izgrađena na području opštine Kneževo.
Sve ono što je ponuđeno negdje oko između 15 i 20 različitih sadržaja, od aerodroma do bolničkih kapaciteta. Sva infrastruktura, golf tereni i tako dalje. Mislim da taj projekat, ako mislimo da će biti gotov za godinu dana, neće. Za dvije siguran sam također da neće. Jer vidjet ćete sami u prvoj fazi kad se otvore sve ono što treba da se gradi, da li to imamo mi u prostornom planu Republike Srpske. Sve što ne bude, neće se moći graditi. Znači morat će mijenjati sadržaj, bit će revizije. Ali evo, ja još jednom želim da se zahvalim ljudima koji su prepoznali, pa došli ovdje da razgovaraju sa domaćim kompanijama koje će nositi sve ovo ovdje. Mislim da je to jedna pozitivna stvar. Ako se to sve uradi, bit ćemo sve zadovoljni i sretni na ovim prostorima i siguran sam da ćemo u mnogome spriječiti odlazak mladih ljudi van granica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Sve što radi vlada, radi u interesu građana Republike Srpske i bit će nam drago da ovo počne, pa ćemo vidjeti da će se to i završiti.
Iz konzorcijuma Heritage Turk najavljuju da bi prva faza realizacije projekta Ekozona Korićani trebalo da bude završena tokom 2019. godine.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sa vama su bili Draško Vrhovac i Gostimir Keskić.